Post premalpli unu semajno en Poznano ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz komenciĝos la laŭvica kurso de interlingvistikaj studoj. Okazos ankaŭ simpozio jam la tria laŭvice. Mia antaŭmikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutnik, kiu zorgas kaj flegas tiujn ĉi studojn ekde la komenco, fakte pri kiu trijara kurso temas ĉe via universitato.
La interlingvistikaj studoj, kiuj funkcias jam ekde 1990 en la Universitato Adam Mickiewicz, nun povos startigi la sesan grupon. Temas pri trijaraj studoj kaj pro tio nur post la fino de donita grupo ni komencas novan grupon.
Do, en Poznano renkontiĝos novaj studontoj kaj ankaŭ tiuj, kiuj venos por prezenti siajn lastajn ekzamenojn.
Tio ciam tiel estas iu continueco inter la gruppoi, do ciare fino sia in studoin gruppeto e la malnova gruppo kiu comencis antaŭ tri jaroj sia in studoin, ili presentos siajn diplomlaboraĵojn, faros tiun finan ekzamenon. Ankaŭ la instruista grupo, kies studoj daŭras nur unu jaron, havos sian lastan ekzamenon, tiel nomatan instruistan ekzamenon, kaj ankaŭ tie estos malgranda grupo kun 6 personoj, kiuj tiun faros. Estos nova grupo, kiu estas rezulto de grandskala varbado, mi devas tion diri. En tiu ĉi jaro mi ricevis helpon de aliaj instancoj de Esperanto-movado por la varbado, kiu ĉiam estas iom malfacila tasko. Kaj tiel ni sukcesos venigi, mi tre esperas, ĉirkaŭe 12 homojn en diversaj landoj. La plej grandan nombron konsistigas la brazilanoj. 7 partoprenantoj intencas veturi al Pollando por fari interlingvistikajn studojn.
Tio signifas, ke la studoj akiras ĉiam pli grandan renomon, sed vi pravas, ke ankoraŭ neniam ĝis nun okazis tiom vastskala informa kampanjo. No, sed ankaŭ laŭ mia kompreno okazis ne sole la kampanjo, sed ankaŭ vi havas apartajn helpantojn, kiuj ja diskonigas la konojn pri la studoj.
Fakte nun tiu ĉi jaro estis tre riĉa en ŝanĝoj kaj feliĉa la afero de la studoj iĝis jam ne nur mia propra afero, ne nur tiu de la interlingvistikaj studoj en Poznan, sed ankaŭ aliaj tion rimarkis inter alie UEA Edukadonet kaj tiel plu. Pri mencii la novajn aferojn en la funkciado de la interlingvistikaj studoj, mi nepre ŝatus alvoki vian atenton pri la nova retpaĝaro, kiu nun estas moderna, belaspekta, kaj kiu naskiĝis dank' al brazila partoprenanto de la nunaj studoj, Guilherme Jardin. Ni creis ancau Facebook pagion dankal malgojata Zemba Smaglinska, kiu aligis al nia teamo kai si plenumas sekretaria in laboroi nella interlingvistica studoi, kiu estis ancau novajo pos mia 16-jara laboro, ke mi havas iun personon al kiu mi povas fidi gravain laboroin. Mi mencias ancau la YouTube VARP filmoin, kiu estis ancau novajoi. Tia aperis ne nur mia VARP filmo, sed ankaŭ destintaj studentoj kiel Ivan Kolin kaj Mark Bavon, kaj mem Mark Fettes, prezidanto de UEA, pretigis mallongan VARP filmon por la nova interlingvistika grupo. Tre grandan dankon al Katalin Kovac, kiu pretigis tiun filmon por YouTube, kaj mi devas mencii ŝian grandan helpon en kadre de Edukadonet, kiu disvastigis la novaĵon, mobilizis homojn por partopreno, kaj ne nur por partopreno. La partoprenontoj, venante el diversaj foraj landoj, devas multe sin dediĉi por tiuj studoj. Vojaĝkostoj al Brazilo kostas sufiĉe alta kaj dufoje jare alveni al Pollando estas grandega sumo kompare kun sumo kiun poloj devus pagi se volus partopreni la studojn. Kaj en kadre de Edukadonet okazis kolektado de mono por tiuj partoprenantoj por iomete kontribui al iliaj grandaj kostoj. Mi mencias kiel interesaĵon, kvankam mi ne ĉeestis, sed mi scias, ke fine de la UKO en bona aero ocasis alvoco pri collectado de mono por tiui gestudentoi.
Do almenaŭ mi povas diri, ke mi persone partoprenis kaj mi vidis ĝuste tiun subvencian monkolektadon por la studoj. Vi menciis la novan manieron informi pri la studoj. Ja mi povas konfirmi, ke plurfoje en la paĝoj de la amikaro de la Pola Retradio aperis ankaŭ anoncoj tra la monatoj pri la studoj. Do fakte multo nun ŝanĝiĝis kaj tio ĉi estas tute klare sentebla. Dek ok signifas ankaŭ, ke estis tre multaj personoj, kiuj komencis tie ĉi studojn, sed ja poste ankaŭ daŭrigis siajn studojn. Eble jam en aliaj centroj vi mencis la nomon de Marc Bavin, kaj mi scias, ke relative antaŭ nelonge li doktoriĝis en la Universitato de Amsterdamo.
Fakte, la celo de tiuj studoj estas, ke ni formu homojn, kiuj poste plu donas siajn konojn, plu evoluigas siajn konojn, kaj tiel okazis, ke Marc Bavin, kiu origine inĝeniero, finis niajn studojn. Tiu estas lingvistikaj studoj en la filologia fakultato de UAM. Tiu estis la bazo por lia doktoriĝo en Amsterdamo, kie li povis defendi sian doktoran laboraĵon ĝuste en aprilo, kiun mi partoprenis kaj certe ĝojas pro tiu atingo. Partoprenanto de la nuna grupo, Sebastien More, kiu laboras en la Universitato de Lozano, Svislando, en majo organizis konferencon, kiu havis ankaŭ interlingvistikan kontribuon. Lia prelego tuŝis Esperanto-movadon kaj ankaŭ mia prelego rilatis al la komparo de la hungara kaj Esperanto en la kadro de aglutineco.
Tio estas problemoj de la internacia lingva komunikado kaj iliaj solvoj, kaj tio estas temo de la simpozio.
La interlingvistika simpozio samtempe donas aldonajn interesaĵojn, prelegojn por la nova grupo kaj ankaŭ por la malnova grupo. Krom ilia ekzameno estos io alia, kaj la plej bonaj laboraĵoj fakte jam povas aperi kaj aperos dum la konferenco kiel prelegoj.
Ĉifoje okazos jam la tria interlingvistika simpozio jam post la fino de la studsesio.
Tio estos la 24. Kaj la 26. De septembro. La konferenco estas malfermita. Tio estas nova afero, ke ni la konferencon malfermis ankaŭ antaŭ neesperantistoj. Unu kvarono de la partoprenantoj ne estas esperantistoj, prelegos en la pola. La oficialaj lingvoj de la simpozio estos krom Esperanto la angla kaj la pola, kaj ni havas 41 prelegojn. Tiel ni bonvenigas tiujn, kiuj venos por Arkones, eventuale jam povos alveni vendrede matene kaj tiel viziti almenaŭ parton de nia simpozio. Por mencii kelkajn prelegantojn, venos al ni profesorino Sabine Fiedler el Germanio, profesoro Federico Gobo, kiu antaŭ nelonge transprenis la Amsterdaman katedron, au Kristin Tidgat el Belgio. La interesaĵo de tiuj ĉi tri kontaktoj estas, ke ni eluzas la Erasmus kontaktojn, kiujn ni starigis inter niaj universitatoj. Sed estos partoprenantoj kompreneble la instruistoj de la interlingvistikaj studoj, kiel Katalin Kovács, Tomáš Hmielik, István Ertl, Zbigniew Galor kaj mi. Kaj ni havos novan instruiston, kursgvidanton en la nova grupo, profesoro Nikolau Dos el la Balearaj insuloj. Venos ankaŭ Jukka Pietiläinen, Zsófia Kórodi, kaj inter la studentoj, kiuj estas finantaj siajn diplomlaboraĵojn, ni menciu Ivan Kolling, Anina Stesi, Szabolcs Szilva, kaj Mirejo Grozsan, ĉar ankaŭ la prezidanto de ILEI estas nia studentino, kiu ĝuste nun finas siajn studojn. Estos ankaŭ Marc Bavin, kiun mi jam menciis, sed estos ankaŭ iu, kiun mi ĝis nun ne konis, profesoro Szczerbowski el Krakovo, kiu prelegos en la pola lingvo pri tradukado en Esperanton en la rusa. Bonvenon al ĉiuj!